بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، Vi har skrevet sidste gang emnet al-qiyas, sammenligning. Og vi har taget de to sidste punkter. Den første er altså sidste, den sidste var at man må er der nogen, der kan minde mig om de to sidste? Den anden en. At når man taler, vi har nævnt, at når man taler om sammenligning, så taler man om dommens begrundelse og visdom. Og vi har nævnt forskellen mellem de to, og vi har givet eksempler om de to. Så har vi nævnt, at det er umuligt at lære at kende visdommen bag hver eneste ting, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort eller har lovgivet. Vi ved, og det står klart i Koran, og det er sådan, at jeg tror, at hver eneste ting, Allah subhanahu wa ta'ala lovgiver eller gør, det vil sige, når man taler om sharia eller om qadar, så er den baseret på hans viden og hans visdom. Men så længe hans visdom den er baseret på hans viden, og så længe det er umuligt for mennesker, så længe de er skabt, at de kan omfange Allah subhanahu wa ta'ala viden, så kunne de heller ikke omfange Allah subhanahu wa ta'ala visdom. Allah subhanahu wa ta'ala har også fordi hans viden den er uden grænse. Og Allah subhanahu wa ta'ala selv han har også skjult nogle af hans visdom. Han har ikke nævnt det for os. Og selve englene, de kunne ikke sige, hvad vi så en bagved, at Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte Adam som khalifa i jorden. Og alt det her tyder på, at det er umuligt at lære at kende visdommen bagved hver eneste ting, som Allah subhanahu wa ta'ala lovgivet i Islam. Men vi ved godt, at den visdommen bagved sharia i helhed, at den indeholder gavn og fordel for mennesker i både livet og i dommedagen, og for at fjerne ondskab og ulempe i både fra dunya og dommedagen. Det er visdommen bagved hele sharia, det er det generelt. Men når man taler om specifikt under hver eneste punkt i sharia, så er der nogle ting, vi kender visdommen bagved det, eller vi kender det, fordi det står klart i Koranen og Sunna, eller det kan konstateres, og i andre tilfælde, det kan man ikke gøre. Og derfor at lede efter visdommen bag hver eneste punkt, at på den måde man skal lære det at kende, det er umuligt. Og hvis man ved siden af det, man gør sin adlydning til Allah subhanahu wa ta'ala ordre afhængig, eller til sharia, afhængig af at kende visdommen, ellers vil man ikke følge efter, så er det noget, det er zanadiqa, som gør det munafiqin. Og de ligner på en vis grad det, som kuffar har gjort engang, hvor hver eneste gang de får indlærende, som tyder på, at profeten, han er den sande profet, og den budskab, han er kommet med, den er fra Allah subhanahu wa ta'ala, så spørger de efter nogle mirakler, som de kan selv lide, og som de kan selv forstå. Er I med? Er I med? Og derfor er det sådan, at jamaat siger, at sharia, den kommer ikke med noget, som er umuligt i forhold til aql, i forhold til logiske tankegang. Sharia kommer ikke med noget umuligt til at forstå. Eller med noget, som modsiger aql. Men den kan sagtens komme med noget, som aql ligesom altså kan ikke forstå det grundigt. Med harat al-uqul. Det er ligesom noget, man har. Al-hayra. Det er ligesom, man spørger, altså en form for, hvor man beundrer sådan noget, og som ligesom skaber hos en flere spørgsmål, så altså, hvordan er det sådan? Han kan sagtens forstå det. Det er ikke umuligt for ham, men alligevel, den kommer ikke ligesom med den fra første overblik eller sådan noget. Altså, på arabisk, jeg har al-hayr. Jeg kan ikke rigtig oversætte det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la yis'alu amma yaf'al, wa hum yis'alun. Han blev ikke spurgt om det, han gør, og det er dem, der blev spurgt. Og bagefter har vi nævnt, at fortalt om noget om sammenligning i forhold til al-aqida. Og vi har nævnt, at der er to slags sammenligning. Den sammenligning, som vi har talt om inden for fiqh, hvor der er noget tilfælles mellem fundament og grenen, som svarer til dommens begrundelse, sådan noget findes ikke i aqida, når man taler om Allah subhanahu wa ta'ala navn og tabiura. Fordi der er ikke noget, i Allah subhanahu wa ta'ala navn og tabiura ligner ikke mennesker, navn og attributer. Og der er forskel. Allah subhanahu wa ta'ala skaber de her, de skabte, så de kan ikke ligne. De kan ikke være lige med hinanden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, intet der ligner ham, læser kan man sige, hos Samir al-Basir. Intet der ligner ham, hun er den alhørende, den altsigende. Og derfor bliver haram at bruge sådan en form for qiyas. Fordi man kommer til at falde i tamthil og tashbih. Man kommer til at falde i sammenligning af Allah subhanahu wa ta'ala med sine skæbninger. Og det er noget klart haram, og det er kufr. Det er den måske klare og tydeligt Qur'an og Sunnah. Og en hver qiyas fra til bid'a, eller til kufr, eller til at benægte Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, eller lave om på deres mening, eller sammenligne Allah subhanahu wa ta'ala med andre, så er det en falsk qiyas. Så er det en falsk qiyas. Og men der er en anden slags qiyas, som hedder qiyas al-awla. Og vi har givet et eksempel omkring det i fiqh, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt, at man siger off til sine forældre. Og la taqul lahum uffin. Ulemaet siger, hvad? Hvis off er haram, så det der er over det, og det at slå, det må være klart haram. Og det er det, man kalder hvad? Qiyas al-awla. Og sådan noget, qiyas, findes, når man taler om Allah subhanahu wa ta'ala, navnet, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, og han har den højeste eksempel, den højeste. Derfor ulema de siger, hvad et hver eneste fuldkommenhed til skabninger, som indeholder en mangel, Allah subhanahu wa ta'ala fortjente den mere end sin skæbning, fordi det er ham, der giver det. Og en hver eneste mangel til skæbninger, så Allah subhanahu wa ta'ala fortjente mere til, at han blev fri fra den, subhanahu wa ta'ala. Og vi har givet et eksempel ligesom at se og at høre og at tale. Det er en fuldkommenhed for med altså for mennesker. Det må det også være for Allah azza wa jalla skaber, som har givet dem. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala blandt de ting, som har nævnt, at grunden at statue har ikke ret til at blive tilbedt, det som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, at Ibrahim har sagt til hans stam, at hvordan de kan tilbyde noget, som kan ikke høre jer eller se jer. Og vi sagde, så længe den ikke indeholder noget mangel. For eksempel, at for børn, det er noget fuldkommet for mennesker. Og, men det tilbyder sig ikke Allah så selv, fordi mennesker har brug for sådan noget, fordi de har brug for det. Jeg ser, når det bliver ældre. Når Allah subhanahu wa ta'ala er den rig. Sådan noget, som den er fuld, nu er fuldkommen til mennesker, men det er en mangel for Allah azza wa jal. Og derfor den tilpasser ikke Allah azza wa jal. Og det er omvendt, at døvhed og stum og blindhed, det er noget mangel for mennesker, så det må den også være for Allah azza wa jal. Subhanahu wa ta'ala. Og med de her to punkter sluttede vi Qiyas, den fjerde og sidste bevis, som ulema er enige. Bagefter kommer vi ind i de beviser, som ulema er enige. Og vi har nævnt ni beviser. Den første qawl al-sahabi, holdning af en bestemt sahabi. Den anden shara' man qablana, lovgivning af de tidlige profeter. Den tredje liste sahab, det vil sige, at man holder sig til de normale tilfælde, så længe der ikke kommer et bevis, som fører os ud fra dem til noget andet. Et meget simpelt eksempel, som alle kender, at normalt vand er rent, den er ikke beskidt. Så hvis jeg har et eller andet vand foran mig, så skal jeg betragte den, som det er i sin normalt tilfælde, det vil sige, at den er rent. Så længe jeg ikke bevis, som tyder på, at den er værd, at den er beskidt. Og l'urf, det vil sige tradition. Og den femte er istihsan. Det vil sige, at altså rent oversættelse, det er at betragte noget bestemt, at det er noget godt. Vi skal nok komme til forklaring af det. Og al-masalih al-mursala, det man fortæller om fordel, og så ved siden af det ulemper, og også ved siden af det formålet bagved sharia, de hænger sammen. Og den næste bevis, det er sadd dharia, det vil sige at lukke døren over for de veje, som fører til haram. Og den næste bevis, det er amal ahl al-Madina, de ting, som ahl al-Madina gør, altså folk, som bor i Medina, boet i Medina. Og den sidste, det er al-qawaid al-fiqhiyya, fiqh-regler. Det er de ni forskellige beviser, vi har nævnt. Og vi har også nævnt, at man skal være opmærksom på, og det er en meget vigtig punkt, at de her, de bliver nævnt under de beviser, hvor ulema er uenige om. Det betyder slet ikke, at der er intet enighed om nogle punkter. Og det betyder heller ikke, at uenigheden den er stærkt og ikke svag. Nogle af de her beviser, som ulema har nævnt under de beviser, som de er uenige om, der har været enighed engang om det. Der har været ijma' engang om det. Og nogle af de her beviser, uenigheden omkring det, den er svag. Uenigheden omkring det, den er svag. Okay. Og vi har nævnt, at grunden til, at alle de her ni, de blev nævnt under, de beviser, som ulema er enige om, fordi der plejer at være hele tiden en hver bestemte viden, efter den blev skrevet ned, så plejer der at være på et eller andet tidspunkt et stort spring, hvor en af ulema har skrevet om den her viden. Hvis ikke indholdet, så er det mindst, hvis ikke i, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, så er det mindst i indholdet. Hvad takler den her viden? Hvilken punkt den takler? Og hvilken emne den dækker? Og den måde, han har opdelt punkterne på. Der plejer at være hele tiden en, hvor han har skrevet om viden på en meget flot og perfekt måde, hvor alle andre, eller de viser dem, som kommer efter ham, så følger de hans, hvad kan man sige, indholdsfortegnelse. Er I med? Og det er det, der er sket med Usul Fiqh. Og ham der, som den måde, han har, dem, som efter kommer efter ham, ligesom følt efter ham, i den måde, i indholdsfortegnelse, det var Al-Ghazali, og han var Sufi Ash'ari Mutakallim. Det vil sige påvirke ilm al-kalam i hans bog Mustasfa. Og han har følt efter, og det var filosoferne dengang, som skrev titel, og titel for kapitel, og titel for under kapitel, og titel for punkter, og 1 og 2 og 3, og hvor de laver introduktion lige fra starten af, og de fortæller, hvad det er, de vil tale i bogen, ligesom en form for indholdsfortegnelse, og så tager de punkterne et punkt efter et punkt. Og Ghazali kunne godt lide den her måde, der blev skrevet på, og da han har opdelt beviser til beviser, som ulema er enige om, og beviser, som ulema er uenige om, han har taget hensyn til hvad? Til holdning af mutakallimin inden for de forskellige emner inden for usul fiqh. Og fordi mutakallimin har ikke fulgt efter ahle sunnah eller hadith og salaf, så er de kommet med nogle mærkelige meninger. Så det er på grund af dem, nogle beviser, selvom der har været enighed før om det, så pludselig han har skrevet ned under hvad? Under at ulema er uenige om det. Og derfor vi kommer til at sige, at der er nogle af de her beviser, ulema er enige om, selvom de blev skrevet under de beviser, som ulema er uenige om. Den her punkt har vi nævnt sidste gang. En anden punkt, vi har ikke nævnt sidste gang, og den er meget vigtig, og vi kommer til at gentage det flere gange, fordi den er så vigtig, er at ulem, selvom de her beviser, de her ni beviser, de bliver nævnt, og når de beviser, som ulema er uenige om, alligevel de er alle sammen enige, at der er andre beviser, lige meget hvem vi taler om, ahle sunnah eller mutakallimin. Altså vi taler om alle dem, som skriver i usul fiqh. De er alle sammen enige om hvad? at der er andre beviser ud over hvad? Koran og sunnah. Er I med? Alle muslimer, lige meget om de er sunnah eller mubtadi'ah, om de har påvirket ilm eller kalam eller ej, de er alle sammen enige om, at der er andre beviser udefra, ud over Koran og sunnah. Og de er også alle sammen enige om, at de her beviser, de kommer hvorfra? De stammer fra Koran og sunnah. Er I med? Altså, de er beviser ud over Koran og sunnah. De er beviser ud over Koran og sunnah som bevis. Og de stammer også fra hvad? Fra Koran og sunnah. Det vil sige, hvad er det, der er tydet på, at den er bevis? Det er Koran og sunnah. Hvorfor er det her så vigtigt? Fordi mange af de nuværende studerende, og især de sunni studerende, og især dem, som tilkalder sig salafi, og der er ikke noget forkert i det, det er tilladt, det er ikke wajib. De fleste af dem af den her type, når de kommer ind til en eller anden diskussion, eller de vil gerne høre bevis om et eller andet emne eller punkt, så siger de, hvad er din bevis? Og hvis du ikke nævner en klart ayah, Koranvers, eller en klar hadith, så mener de hvad? At der ikke er noget bevis. Og det er en klar, grov fejl, som tyder på, at der er masser af uvidenhed, der blev til sidst desværre spredt imellem mange studenter. Og meget uvidenhed, I siger, hvorhen i usul fiqh. Enten du siger, kalla Allah, kalla Rasul, hvor det er klart og tydeligt, ellers i hans øjne, hvad? Du har ikke nævnt et bevis. Og efter de her forskellige beviser, vi har nævnt, de har vist sig klart og tydeligt, med enigheden blandt alle ulema, at hvad? At der er andre beviser, ud over de beviser, som kommer fra Koran og Sunnah, som tyder på, at der er andre beviser ud over Koran og Sunnah, som stammer fra Koran og Sunnah. Er I med? Derfor nogle af ulema, de nævner ikke et bevis. De nævner ikke et Koran, de nævner ikke engang Koranvers. Det finder man tit i fiqhbøger. De nævner ikke en Koranvers. De nævner ikke en ijma', undskyld hadith, sunnah. De nævner ikke ijma'. De nævner ikke en fiqh-regel. Men det de nævner hvad? Det er en begrundelse. En begrundelse, som er baseret på som er baseret på sharia. Er I med? Og det er en form for qiyas. Det er ligesom noget logisk, hvor tingene hænger sammen. Så længe er det sådan i de her punkter, så burde det også være sådan i den her punkt. Jeg har ikke skrevet det ned. Den kommer til, når vi bliver færdige med de her beviser. Så altså det er meget vigtigt, at man, når man læser til ulema, og man finder det, man kalder ta'sil, det vil sige opbygge sin fatwa på fundamenter, og hvor der er en form for instruktion og forklaring, til man kommer til resultatet til sidst. Det er en fatwa, som er baseret på adilla, selvom hvis der ikke er en klar Koranvers eller en klar hadith. Og det hele stammer i virkeligheden hvorfra? Fra Koran og sunnah. Og ulemaer, når de forklarer om sådan noget, Og alemander, de forklarer sig noget, de plejer ikke at nævne de her introduktioner for Usul Fiqh. Fordi det er noget, som bliver studeret. Fordi det er noget, som blev det er noget, der bliver studeret for sig selv i en selvstændig viden, som hedder Usul Fiqh. Så man skal ikke forvente ulama, at hver gang de laver en fatwa inden for fiqh, så skal de nævne alt introduktioner, som findes i Usul Fiqh, for at man forstår, hvorfor har han sagt sådan. Er I med? Og hvis en hver punkt skal have en klart bevis fra Koran og en klart bevis fra Sunna, så har vi ikke længere brug for ulema. Så alt kan være alim. Og ulema kræver ikke længere en dygtighed og styrke til at forstå tingene grundigt og dybt. Men den kræver bare at kende Qur'an udenad, og at kende hadith, og svaret står klart og tydeligt i Qur'an i hadith i et hver eneste punkt. Er I med? Og husk sådan noget, det er noget klart og tydeligt, når man læser fatawa sahaba. Når man læser fatawa tabi'in, når man læser i fiqh-byer, ingen diskussion om det. Men det starter, den her mærkelige uvidenhed, den starter først opstå i nuværende tidspunkt. Men alhamdulillah, de ting, som en hver muslim har mest brug for det, de ting, som er wajib til en hver eneste muslim, dem man kalder ma'lum min ad-din bi-d-darura, som en hver en skal kende, de ting, de er klart i Qur'an og Sunna. Det vil ikke sige, altså en hver ting i Qur'an og Sunna, det er ligesom, som om det er afkodning. Det er kun ulema, der kan forstå det. Sådan er det heller ikke. Men det er ligesom Ibn Abbas, han sagde om Qur'an, han siger Qur'an, det er fire del. En del, har en undskyldning til at ikke kende det. Og en del araber kan kende det ud af sin egen sprog. Og en del, det er kun ulema, der kender det. Og en del, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kender det. Og han mener med den sidste del, virkeligheden af tingene, og hvordan de foregår. Nej. Virkeligheden af tingene, og hvordan de vil foregå. For eksempel detaljer for dommerdagen. Vi har kun viden om, hvad der vil foregå i dommerdagen, men hvordan det vil ske i virkeligheden, det er kun Allahs brandtale, der ved det. Er I med? Og så ud af det, som Ibn Abbas har nævnt, så kan man klart sige, at der er en del i Qur'an, hvor alle kan forstå det. Nima om man er en alim, eller en student, eller en ammi, de almindelige muslimer. Alle kan forstå det. Og der er en del ved siden af, det er kun ulema, der kan forstå det. Den her punkt, den er meget vigtig. Og vi skal nok komme ind i det med eksempler, når vi bliver færdige med alle de her beviser. Inshallah. Og så har vi kommet ind i den første bevis, som blev nævnt under de beviser, som ulema er uenige om. Og det var holdningen af en bestemt sahabi. Og vi har nævnt, at først og fremmest, før man kommer ind til det her punkt, så skal man vide, hvad er det, man mener med en sahabi? Det ene ting. Den anden ting, hvad er det, man mener med holdning af en bestemt sahabi? sidste gang, hvordan definerer man hende, så har vi nævnt det kort. Og i dag, inshallah, vi vil inddybe os inden for det. Men, og vi har nævnt, at en sahabi, det er ham, der har mødt profeten Muhammad sallam. Selvom, hvis de har taget kun et par sekunder, altså minutter, og han har troet på ham, og han døde som troende. Det er de her personer, man mener med sahabi, lige meget om de mænd eller kvinder. Og vi har nævnt, at det er tvært imod, hvad Mubtadi'a siger. Hvor Mubtadi'a siger, at vi kan ikke kalde en sahabi, kun hvis han har været længe nok med profet Muhammad, alaihissalam, at vi kan kalde ham hans kammerat. Ellers, det er ikke nok at bare se ham eller møde ham. Og det må sige sunnah og arabiske sprog. Og vi har også defineret, hvad det man mener med holdning af en bestemt sahabi. Så sagde vi om det, altså vi mener ikke de tilfælde, hvor en af sahabi giver sin mening om en bestemt emne, hvor der er allerede en hadith ind i sagen, men han har ikke fået at vide det. I de her tilfælde, så er det hadith, der kommer først. Og vi mener heller ikke, i de tilfælde, hvor en sahabi har givet sin mening om et bestemt punkt inden for sharia, og hans udtalelse, den bliver berømt, så enten der er nogen, så enten resten af sahabi, som har anerkendt hans holdning, så bliver det ikke længere holdning af en bestemt sahabi, så bliver det hvad? Ijma'. Så den hører heller ikke under den her emne. Og hvis den bliver også berømt, eller lige meget om den bliver berømt eller ej, men der er en anden sahabi, som har haft en anden holdning end hans, så er der uenighed. Og i det her tilfælde, man må ikke komme en tredje holdning, fordi det er umuligt, at sahabi samler sig på noget forkert. Og så længe det er tilfældet, så er vi stensikre på, at en af de to har ramt det, der er rigtigt. Det der svarer til Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning, det der svarer til det, som Allah subhanahu wa ta'ala ønskede os. Og Allah subhanahu wa ta'ala mening, hans profet mening. Så skal vi vælge den holdning, som er tættest til Qur'an, eller sunnah, eller qiyas. Så det, man mener med qawl sahabi, holdning af en bestemt sahabi, det er hans mening inden for en bestemt punkt inden for fiqh, der hvor der er ikke en hadith, som modsiger hans holdning, og han har ikke fået at vide det. Og der hvor der ikke hans holdning, den bliver ikke berømt, og resten har anerkendt det, så er det ijma', så er det ikke længere en holdning af en bestemt sahabi. Og der hvor der ikke uenighed i sagen. Det vil sige hvad? Der er ikke klart bevis fra Qur'an og Sunnah. Og det eneste vi ved, det er holdning af en bestemt sahabi. Det kan også være 2 eller 3, men vi ved ikke noget, der modsiger det. En sahabi. Amen. Det eneste vi ved om det jeg sagde, det er holdning af 1 eller 2 eller 3 sahabi, uden at der er andre, der har haft sahabi, som har haft en anden holdning. Det er det, man mener, at holdning er en bestemt sahabi. Og vi har nævnt, at det er en bevis. Og der har været et ijma' omkring det her hos tabi'in og tabi'at tabi'in. Og det er holdning af de Abu Hanifa og Malik og Shafi Ahmed ibn Hanbal. Og det var det, som Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim de har valgt, at det er en bevis. Og vi har også nævnt, at den anden holdning, at det ikke er en bevis, dem som kommer først og fremmest med det, det var al-mutakallimin, mubtadi'a. Og ahl al-hadith var enige om at holdningen af en bestemt sahabi, det er en bevis. Og pludselig, dem mutakallimin, de troede, nogle af dem troede, at at Shafi har haft den samme holdning, som de har haft. Og det var hans nye, at Shafi har skiftet sin mening. Og det var en klart fejl. Og blandt dem, som har nævnt det, Al-Bayhaqi og Ibn al-Qayyim, at dem, som påstår, at Shafi har haft en ny mening, de har taget fejl, og han har skrevet hans holdning klart i hans bog om en af hans sidste byer, som tyder på, at det er stadigvæk hans holdning, og dem, som har troet, at han har skiftet hans holdning, det var en misforståelse. Og vi har nævnt flere forskellige beviser omkring det, som Ibn al-Qayyim har nævnt i Alam al-Muqa'in. Nogle af de er, en af dem er klare beviser, de andre, det er ikke lige så klart som den første. Og vi nævner kun den klare, det er, hvor Muhammad han siger, at det kun er al-awwalun min al-muhajirin og al-ansarun, der er tilbage om de ihsar, og Allah han, og Allah han. At de første, som er kommet ind til islam, er al-muhajirin og al-ansar, og dem, som har fulgt efter dem, fulgt godt efter dem, Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over dem. Og den her vers, den er general over for alle form for forfølgning. Lige meget om man har fulgt den efter dem, som til sammen, eller man har fulgt efter nogle personer. Og den anden klare bevis, ijma', som nogle ulema har nævnt, og vi har også nævnt flere forskellige Quran-vers og hadith, som beskriver sahaba og beskriver deres viden, som tyder på, at det er umuligt, at en af dem en af dem taler om noget, og pludselig, og han er den eneste, som sagde noget om det, og pludselig det er forkert, og dem, der rammer det rigtigt, det er dem, der kommer efter dem. Det her tilpasser ikke deres beskrivelse i Koran og Sunna. Især når man lærer at kende deres viden. Og især det, når man lærer at kende, at alle at Quran nedsendelse, hvornår den blev nedsendt, i hvilket tilfælde, hvordan var Prophet Sallam opfører sig, og hvad det han gør, og formålet med sharia. Altså, de har alle det her, de er ikke noget, de har hørt om, men de har selv oplevet det. Og de var Prophet Sallams studenter. Og derfor selve de ulama, som siger, at det ikke er et bevis, de viser alligevel stor respekt til deres holdninger. Og vi har også nævnt at blandt de ting, som tyder på det, enigheden blandt tabi'in, at enhver ting, som sahaba har ikke gjort, så er det hvad? Så er det bid'ah. Enhver ting, som sahaba har ikke gjort, så er det bid'ah. Det vil sige, hvis en af sahaba har gjort et eller andet, så tyder det på, at det kan ikke være bid'ah. Det kan godt være forkert, men det kan umuligt være en bid'ah, fornyelse inden for islam. Det vil sige noget, som har intet baggrund i islam. Og så tyder på, at hvis kun en sahaba har talt om en bestemt punkt, og ingen andre har sagt noget om det, og omkring det, så det kan kun være rigtigt. Og hvis det var forkert, så vil Allah subhanahu wa ta'ala beskytte hans din, og før nogen til at gøre sagen klart og sige det, der er rigtigt. Vi har også nævnt, at selv var også enige, at om, hvis sahaba blev uenige om noget, så må det ikke komme med andre holdning ud over sahabernes holdning. Og det tyder også på, hvis en enkelt sahabi, der har talt om sagen, så må man få, så skal man følge efter hans holdning og ikke komme med en anden. Og da du har spurgt om eksempler for logisk forklaring, det er en logisk forklaring. Det er et eksempel for en logisk forklaring. Og vi har også nævnt sahabas stilling i islam, hvor højt den er. Og det er en del af vores tro at elske den, og vise højst respekt til den, og at lære at kende de gode ting, de har lært, fordi vi er beordret til at elske dem, og være lojale til dem. Og hvis man ikke kender noget som helst af den, så er der stor risiko, at Shia Rafida, som forbander den, pludselig man bliver hvad? Påvirket af den. Og det er det, der faktisk sker med nogle, som de bliver til Shia, mens de har været sunni, på grund af hvad? På grund af den store uvidenhed, de har omkring sahaba. Og vi har også nævnt, hvor farligt det er at sige noget forkert om sahaba, fordi det er dem, fordi Quran og Sunna er kommet via dem. Og det var ligesom det er dem, som har været vidner for at Quran, det er den Quran, som blev nedsendt, det er den Sunna, som professorerne har nævnt. Og hvis man sige noget ondt om dem, så vil man ikke acceptere deres videnskab. Vidensbyrd. Og så slutter man til hvad? At ikke acceptere Koran og Sunna til sidst. Og det er det, der er sket med Rafida. I starten, de har ikke sagt, at Koran er ændret, men de slutter til sidst til at sige hvad? Som det er tilfældet hos de nuværende, at Koran er ændret. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og det er klart kufr. Billah azza wa jal. Og vi har også nævnt, at Sa'd ibn Abi Waqqas og Ibn Umar og andre, de har nævnt, at mennesker er tre typer. To er gået, og så er der tilbage kun den tredje. Den første type er den muhajirin. Eller slags. Den første type slags, det er muhajirin. Den anden slags, det er ansar. Dem, der har lavet hijra til Prophet Sallam, og dem, der har støttet Prophet Muhammad Sallam. Og de to, de er gået. Man kan ikke nå op til sådan et tryk. Og så er der tilbage kun den eneste. Og det er dem, som spørger Allah subhanahu wa ta'ala, om han må tilgive til dem, som har været troende for dem. Det vil sige, hvem? Først og fremmest muhajirin og ansar. Og som tyder på, hvis man ikke gør det, og hvis man pludselig hedder dem, så er man ikke en af de her tre slags muslimer, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran.
Hvad sagde du, den tredje var den, der spørger om tilgivelse til?
Ja. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِ مِنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. Vi har talt om det sidste gang. Vi har også nævnt, at dem, som hedder sahaba og forbander dem og tager et par stykker, de er kuffar og de er munafiqin og de er ikke troende. Og når man siger sådan noget, så vil man tvivle om alt muligt, der er inde i islam. Fordi den, vores første og højeste eksempel, som vi skal følge efter, det er profet Muhammad s.a.w. Og hvis det ikke lykkes ham at opdrage hans studenter, så hvordan det vil lykkes dem, som kommer efter ham. Og hvordan, og hvis Quran og Sunna er kommet via dem, og de er så onde, som Rafida påstår, hvordan så vil man stole på Quran og Sunna. Og derfor Rafida, de er meget farlige til islam og muslimer. Og det er de også. Og vi har noget hertil. Vi har nævnt, at sidste gang det, vi har talt om, om Qawl al-Sahabi-holdning af en bestemt Sahabi, vi har talt om Sahabi generelt. Og nu vi vil tale om nogle bestemte Sahabi. Og nu vi vil tale om nogle bestemte Sahabi.